Deixamos a música de jazz para dar a benvida a estes micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Deixamos o jazz, pero non o arte, non?
Non a arte, imos seguir falando de arte, aínda que este, poida que cando expliquemos de quen imos falar, sexa un concepto discutible, porque a arte é un dos debates máis teimudos, non, para o ser humano, non nos damos posto de acordo nunca sobre que é, que non é. Precisamente hoxe imos dedicar os seguintes minutos a falar de alguén que lle deu máis azos aínda ese debate. Podemos decir que mesmo inflamou, que todo o que el fixo aínda ten consecuencias hoxendía.
Lembramos non hai moito que unha responsable, bueno, unha persoa que se encargaba da limpeza dun museo pensou que tirara unha obra de arte ou algo así, non? Porque hai certa ambigüidade en que obra de arte e que é outra cousa.
Justamente. Hoxe imos falar sobre a persoa que, en certa maneira, poderíamos dicir que inaugurou a posmodernidade na arte en xeral, non? Fixo que todos reflexionásemos alrededor da creación artística pensando se trataba máis ben, por dicilo dunha maneira sinxera, dalgo que nacía do talento e da creatividade persoal, ou era máis ben a arte unha cuestión de pura vontade. Primeiro de todo, temos que dicir que o noso protagonista de hoxe é Marcel Duchamp. Falamos del nesta xornada porque xusto neste día 2 de outubro cúmprese o 45 aniversario do seu pasamento. El nacera no ano 1887, aínda a finais do século XIX, finaba na segunda metade do século XX. Xa calquera de nós, aínda que non teñamos moito coñecemento de arte, sabemos que pola idade de nacemento de Duchamp viviu unha época transcendental para comprendermos a creación artística, que é a época das vangardas, de primeiros do século XX. Marcel Duchamp viviría as vangardas, estaría por enriba das vangardas, poderíamos dicir, mesmo as acabaría por destrozar todas, dando paso a outras novas facendo estoupar, saltar un pouco todo polos aires, como dicía, eu case que diría que a imaxe gráfica que chantou un enorme interrogante, non un signo de interrogación enorme sobre toda a arte contemporánea, que, como ti dicías, pois aínda dá hoxe moito que falar sobre que é, que non é, se unha persoa que se encarga da limpeza dun museo anda ali recollendo as cousas que hai polo char, resulta que o mellor, pensando que hai é o polvo, non, ou calquera morea de lixo estragada por aí, pois agarda nunha bolsa pensando que a ten que tirar, e resulta que iso é unha peza artística, ou cando, como pasaba ya, nos paseamos polo Guggenheim e nos atopamos ali no medio de grandes lenzos murais unha pequena pintura, e pensamos que aquela era unha obra de arte magnífica disposta ali polos comisarios da exposición en cuestión, e resulta ser unha obra, un acto vandálico, terrorista, artístico, non? De alguén que para rirse das concepcións da arte moderna ou dos críticos de arte, mellor dito, pois coloca ali un debuxo calquera. En fin, todo isto lo debemos en certo modo a Marcel Duchamp, artista francés, axiderecista tamén, que é unha parte curiosa da súa personalidade, porque él se dedicou a arte, pero viviu unha especie de, non sei se chamalo exactamente retiro, non, dunha na que ali polos anos 20-30 no que se obsesionou co deporte do taboleiro, se dedicou a practicar o xadrez. Xa nos dá un pouquinho idea do particular que era Duchamp.
Pero imos falar da obra en concreto que penso é representativa deste artista, non?
Sí, podemos para que todos identifiquemos, aí vamos de quen estamos a falar, podemos dicir que Marcel Duchamp foi o responsable dun día nunha exposición pendurar como un obxecto de arte, como unha obra de arte nunha mostra, un urinario, un recipiente de louza onde os homens, cando van o retrete, o excusado, como se lle queira chamar, pois fan ali augas menores, non? Sabemos estas pezas de louza que se penduran da parede a unha altura apropiada para que os homes pois saquen o canario a pasear ou mexen, que podemos dicir así de abertamente, faga convicción, non? Unha función fisiolóxica normal. Ben, pois colleu Marcel Duchamp e chantou no medio dunha exposición un urinario. E aquelo que provocou? Pois provocou incomprensión xeral, a formulación de moitas preguntas. Primeiro de todo hai que significar a trayectoria que percorreu Duchamp. Él naceu nunha familia de 6 irmáns, na que 4 deles, ollo, chegaron a ser artistas. Artistas, podíamos dicir, baitas, estamos finais do século XIX, primeiros do século XX, cando Duchamp era novo, podíamos chamar aínda artistas convencionais, non dentro das vangardas, pero tiña irmáns pintores, irmáns maiores que él, de certo éxito, por certo, prestixio e recoñecemento. O pequeno Marcel, ao igual que os seus irmáns, pues, recibiu unha formación artística, aprendeu debuxo, el nacera en Blainville e foi vivir a París, ali estivo polo barrio dos artistas, por Montmartre, comezou a alternar coas vangardas e, en certa maneira, participou de todos os movementos, non, del tempo. Pois coñeceu o impresionismo, coñeceu o fobismo, coñeceu o cubismo, o futurismo, por todos eles pasou nun lapso de tempo moi curtiño Marcel Duchamp, e a todos eles, en certa maneira, os foi deixando atrás, porque el non acababa de estar conforme con nada diso. Non entendía o porqué da fascinación, do fetichismo pola arte como un obxecto, non? A maneira que nos temos aínda hoxe, a chegarnos a maioría de nosa, o feito artístico que dicir, mira que fermoso é ese cadro, mira esta peza de música, que magnífica, que bonita é, non? Ou que monumental é esa escultura. Ese tipo de percepcións, Duchamp fixo un proceso reflexivo que lle levou a desprezalas prácticamente. El facía unha distinción entre arte retiniana, isto é, a que captamos a través da retina o que ve, non, o que percibimos físicamente, unha especie de atracción visual polo que estamos contemplando, e arte mental, que era o que algo provocaba en nós, os procesos do pensamento, non? Entón, Duchamp chegou a finalmente a conclusión do que eu apuntaba antes, de que arte non é algo que sexa necesariamente unha técnica, un talento. Arte é a vontade de que algo sexa arte. O único que ten que facer o artista é posuir unha idea, crear un discurso e ter unha idea. Iso foi o que fixo cando ali nunha exposición no Armory Show, que lle chamaban en Nova York, chantou a obra chamada A Fonte, que era nin máis nin menos cun urinario de louza pendurado da parede, e que asinou co asinatura R. Matt, que era un alter ego, non, que creara Duchamp, igual que tiña outros, tamén asinou algunha que outra obra como Rose et la vie, Rosa e a vida, non, o Se la vie francés, que mesmo se travestía como mujer, ten algunha fotografía que lle fixo Man Ray por aí, algún retrato. Claro, o que quería dicir con aquela obra, ou entendemos que Duchamp quería dicir con aquela obra, era unha crítica, a propia crítica de arte, a esa tentativa de facer ver que hai algo necesario, trascendente en calquera cousa. El, eu estou creando, teño unha idea que arte non ten que ser necesariamente o que todos os dicides que arte. Arte pode ser este objeto que eu coloco aquí agora mesmo.
É dicir, sí. Manuel, a pregunta é, el realmente consideraba arte aquel urinario ou puxo ali como crítica e como acto de rebeldía?
É lo que ven dicir é que arte non ten por que ser necesariamente o que todos entendemos como arte. Para el arte é calquera cousa, é a vontade de querer dicir algo, en certo modo. O que rexeitaba Duchamp era aquel concepto romántico, casi fetichista, da relación entre o creador é un obxecto, non? El o que quería era reaccionar sobre contra todo aquilo que se daba como establecido. El viña a dicir que arte non é nunca unha cousa, arte é un medio, arte é unha maneira que ten o ser humano de expresarse. A partir de aí, se temos unha idea, se temos un concepto, por exemplo, collendo un obxecto que non nos diga nada visualmente, el facía as súas intervencións artísticas, creou o concepto do que creou a idea desto que se chama o ready made, non, que na arte pois son estes obxectos, como podía ser o seu urinario, como podía ser un portabotellas metálico, que é tamén unha das pezas máis coñecidas, que é simplemente unha estrutura metálica na que se penduran botellas, como unha pá, que fora a súa primeira, unha das súas primeiras tamén, dos seus primeiros obxectos ready-made. Ready-made o traducimos do inglés ao galego como algo así como xa feito, algo que ven xa feito, non? É exactamente iso, é algo que xa está feito e el coloca aí. El colopí, e tío ves, e vai, que pues, podes interpretar algo, que hai un discurso detrás diso, quedas como estabas, pero que adoita ser o que pasa na maioría dos casos, pero él insiste, non ten por que haber unha construción cultural enorme, uns discursos que nos fagan entender que todo ten que ser como na antigüidade, que hai que tender cara a Belén, que tender cara a un ideal estético concreto. Arte para Duchamp, en certa maneira, todo o que os homes podían chamar arte. En certa forma, o que el fixo naquel tempo pues era unha reacción furibunda contra o que era un tempo vizoso, non, para a creación artística, dicíamos, todas as vangardas anos 20 do século 20, primeiras dúas décadas do século, confluían un montón de tendencias, íanse sucedendo unhas escolas a outras, e Duchamp, o mérito que tivo foi dar un paso caro caro, apartarse, afastarse de todo iso, e abrir unha vía nova, unha vía moito máis reflexiva, iso podemos chamar como de arte mental.
Pois, Manuel, se a día de hoxe é discutible, ou alo menos hai quen discute se isto é arte ou non é, non me quero imaginar naquel momento.
Sí, naquel momento hai que dicir que con todo, insisto, era unha época moi receptiva, non? As mudanzas, a época das vangardas, surrealismo, dadaísmo, de feito a Duchamp encádrase na escola do Dada, non? Deste certo absurdo, el moitas veces non quería que o relacionaron necesariamente con iso, pero é certo que alternou con xente do Dada e axudou un pouco a promoción do Dada en Estados Unidos, ainda hoxe en día se lle cataloga un pouco nesa escola, pero foi precursor en certo modo do arte popular, do pop art que chegaría despois. Dicía Umberto Eco nunha obra que súa, que é a definición da arte, que nos pode levar a falar ou entender un poquinho máis a Duchamp, que o feito de que arte contemporánea se fose articulando cada vez máis como unha reflexión alrededor de si mesma, alrededor do seu propio problema, isto é dicir, facer poesía sobre o feito de facer poesía, facer arte sobre o feito de facer arte, pois iso obrigaba a rexistrar o feito de que nos produtos artísticos contemporáneos a idea que realizan en concreto o concepto que hai detrás, a idea que alguén ten nun momento no que lle xurde esa vontade de chantar un urinario nun sitio, é importante que o obxecto en sí. É unha cousa de iso. Non hai que esperar que algo nos enche o ollo. Hai que reflexionar. Vai, despois isto nos provoca algo, pois que ben. Non lo provoca, pois pasamos a outra cousa.
Pois, Manuel, toda a clase de arte hoxe non temos tempo para máis. Non sei se había algo máis que quixeras destacar deste personaxe.
Dice que Duchamp pois, é un dos artistas trascendentais simplemente do pasado século. Temos que rememorar hoxe así no seu 45 aniversario cabodano do seu pasamento, que abriu a porta ao posmodernismo e vaites a unha porta pois o debate. En certa maneira, logo están os gustos de cada quen, ou a análise ou a reflexión que cada quen faga, pero a Duchamp, canto menos, hai que recoñecer iso. Despois, claro, logo xa podemos quedar uns, pois, non sei, cos cadros de Velázquez e pasar das obras de Duchamp, pero polo menos aí cabe esa reflexión. E, en certo modo, ben está, non? Que non todo sexa dunha maneira establecida e que haxa quen cuestione as cousas. E Duchamp o fixo. Para marchar con música, como facemos sempre, pois imos marchar con unha música que dá conta da relevancia das súas reflexións, non? Dun home que é un dos artistas importantes da contemporaneidade, male a ter pintado moi pouco, porque nos seus inicios el fixo cadros, fixo pintura, pasou polas vangardas, só que deixou todo iso atrás moi rápido. Influiu mesmo na música, a músicos experimentados como John Cage, un compositor estadounidense que mesmo foi célebre por facer obras... entre comillas, pezas que eran silencios, uns minutos de silencio. Neste, como estamos na radio, o silencio resulta moi mal, non? Imos escoitar unha peza que se compuxo dunha maneira moi libre, moi polo impulso que lle viña John Cage, que se chama necesariamente Música para Marcel Duchamp. A él lle dedicou esta composición.
Pois como as súas obras artísticas, haberá a quen lle guste a quen non esta música, pero nos quedámonos con ela. Música experimental, hoxe para despedir.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Un saúdo, Manuel. Thank you.